Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Fokus SAD-a ponovo na Zapadnom Balkanu, izjavio njihovi zaslanik Matthew Palmer u Podgorici. Dan nakon povorke ponosa u Sarajevu, kao da je utihnuo jezik mržnje na internetu, pisac Ahmed Burić.
To što je prvo bilo toliko ljudi, čini se da sve to ulazi u jedan sklop toga da Sarajevo polako izlazi iz toga mraka, iz te učmalosti u koju je upalo zadnjih godina.
Povodom protestne note Ukrajine na izjavu Milorada Dodiga da je za njega Krim deo Rusije, bivši BH ambasador Slobodan Šoja.
Mislim da je mnogo veća šteta načinjena Bosni i Hercegovini nego bilo kome, Rusiji ili Ukrajini, zbog toga što mi nemamo sistemsku spoljnu politiku, imamo privatnu i privatizovanu spoljnu politiku, jer ne bih nikoga od članova predsjedništva izuzeo iz toga.
Nakon najave predsjednika Srbije Vučića da stižu bespilotne letilice iz Kine, vojni analitičar Aleksandar Radić kaže:
Kina ima jak motiv zato što želi da proda svoje složene sisteme nekoj od zemalja koje su van kruga trećeg svijeta.
Koliko je efikasan zakon o zaštiti uzbunjivača u Srbiji? Za naš program govori Tomislav Veljković iz Rače Kragujevačke, koji je pre 3 godine prijavio da je iz lokalnog budžeta navodno pronevereno gotovo 600.000 evra.
Da bi se drugi ljudi odvažili da rade ovo što ja radim i kolege, država mora da počne da rješava predmete koje smo mi uzbunjivači prijavili.
Povodom nedavne izjave hrvatske predsjednice da su Hrvati srazmjerno broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi. Istoričar iz Zagreba Ivo Goldstein kaže za naš program da je štetno licitiranje brojkama.
Ova relativizacija tih zločinačkih pokreta nam oduzima budućnost. Hrvatska je dio Europske unije, međutim jedan dio političkog života upravo funkcionira na temeljima posve drugačijih vrijednosti nego li što bi Europska unija i liberalno-demokratske vrijednosti tražile od nje.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija namjerava da intenzivira dijalog sa zemljama Zapadnog Balkana kako bi objasnila prednosti finansiranja kroz velike infrastrukturne projekte Evropske unije, ujedno apelujući na vlasti da posebnu pažnju posvete osiguravanju ulaganja drugih partnera koji pomažu regionu da ispune standarde Evropske unije. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Maja Kocijančić, portparolka Evropske komisije. To je u suprotnosti sa kineskim finansiranjem koje dolazi gotovo isključivo u obliku zajmova sa značajnim finansijskim obavezama, istakla je Kocijančić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i granična policija sprovode aktivnosti u borbi protiv krijumčarenja ilegalnih migranata, u sklopu kojih je uhapšeno 5 osoba. Prikupljeni dokazi ukazuju da su osumnjičeni imali kontakte sa osobama sa područja Srbije, Hrvatske i Slovenije, te da su za visoke novčane iznose u više navrata krijumčarili nekoliko grupa od po nekoliko stotina ilegalnih migranata preko teritorije Bosne i Hercegovine, dalje na područje Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vladajuća jedinstvena Rusija, koju predvodi premijer Dmitri Medvedev i podržava predsjednik Vladimir Putin, izgubila je 1/3 poslaničkih mesta u Moskovskoj dumi. Opozicioni lider Aleksej Navalni, koji nije mogao da učestvuje na izborima, pozvao je svoje simpatizere da na izborima u Moskovskom regionu glasaju za neke druge kandidate i partije, sve sa ciljem da vladajuća partija ima što manje glasova. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je da Iran počeo da instalira savremene centrifuge, čime krši odredbe sporazuma o atomskom programu ove zemlje sa velikim silama iz 2016. godine. Ovo saopštenje usledilo je posle jučerašnjeg povratka vršioca dužnosti direktora agencije Kornela Ferute iz Teherana. Tehran je objavio da preduzima ovaj korak kako bi izvršio pritisak na Evropu da pronađe način za prodaju iranske nafte u inostranstvu, uprkos sankcijama koje su uvele Sjedinjene Američke Države. Predlog zakona koji bi primorao britanskog premijera Borisa Johnsona da zatraži odlaganje Brexita ukoliko ne bude sporazuma, a koji je zakazan za 31. oktobar, danas je postao zakon uz odobrenje britanske kraljice Elizabete. Kraljičina saglasnost se smatra formalnošću nakon što je zakon usvojen u Britanskoj britanskom parlamentu. Johnson je rekao da neće tražiti odlaganje roka. On također ne prihvata sporazum koji je sa Evropskom unijom potpisala njegova prethodnica Theresa May zbog spornog dela koji se tiče granice sa Irskom. Taj sporazum je više puta odbijen u britanskom parlamentu. Svakih 40 sekundi neko izvrši samoubistvo u svetu i više ljudi tako strada svake godine nego u ratovima, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Sve ukupno 800.000 ljudi godišnje izvrši samoubistvo, što je veća brojka nego smrt od malarije, raka dojke ili u ratu i nasilju, precizira Svjetska zdravstvena organizacija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o posjeti američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera Podgorici. Fokus SAD je ponovo na Zapadnom Balkanu, istakao je Palmer, javlja Srđan Janković.
Sjedinjene Države mogu računati na apsolutno partnerstvo Crne Gore kako bi svi zajedno uradili ono što je najbolje za region Zapadnog Balkana, saopštio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović tokom razgovora sa specijalnim izaslanikom State Departmenta za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom. Kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, crnogorska i američka strana dijele iste polazne ocjene o problemima u regionu, nedovoljno pouzdan mir i stabilnost i nedovoljno jasna vizija prosperiteta regiona. Put za prevazilaženje je integracija, a Zapadni Balkan nema poželjnu perspektivu bez integracije i zato tako snažno zagovaramo politiku proširenja, kazao je Đukanović, i istakao da svi u regionu sa partnerima poput SAD-a treba da ohrabre Europu da što prije krene sa ofanzivnijom politikom prema Zapadnom Balkanu, te da Europa prepozna svoju odgovornost i strateški interes da integriše Balkan. Palmer je u razgovoru sa Đukanovićem saopštio prioritete svoje misije, a to su podsticaj otvaranju pregovora o pristupanju Evropskoj uniji za Skoplje i Tiranu, povratak dijalogu Beograda i Prištine i traženje rješenja za funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Palmer je istakao da u ovim procesima Crnu Goru vidi kao partnera zbog njenih dobrih odnosa koje ima sa zemljama regiona. I sa predsjednikom crnogorske vlade Duškom Markovićem, specijalni izaslanik Palmer je razgovarao o ponovnom fokusu SAD-a na region Zapadnog Balkana. Palmer je ocijenio da je Crna Gora lider i najuspješnija multietnička država u regionu, saopšteno je iz Markovićevog kabineta. Povodom posjete američkog specijalnog izaslanika Matthewa Palmera pitali smo nekadašnjeg crnogorskog diplomatu, a sadašnjeg profesora na Univerzitetu u Bostonu Veska Garčevića, šta su motivi Sjedinjenih Država da imenuje specijalnog izaslanika, situacija na Balkanu ili pojačan uticaj trećih sila na zemlje Balkana.
Mislim da je osnova za njegovo imenovanje uključivanje u dijalog Beograd-Priština. Ja smatram da Amerika želi da tu napravi neki iskorak kako bi pred nove izbore Trumpova administracija mogla da izađe sa nekoliko rezultata koje je ostvarila na međunarodnom planu. Iako to možda nije ključno za reizbor predsjednika, dobro je da imate nešto što bi mogli da pokažete kao svoje dostignuća. Definitivno, dodatno mislim da je uticao i pojačano prisustvo trećih država kao jedna vrsta, ja ću da kažem, povlačenja Evropske unije u smislu političkog prisustva na Balkanu, mnogo više tehničkog kroz saradnju preko Evropske komisije. Da zaključim, mislim da je to u principu pozitivan potez.
Kada je riječ o Crnoj Gori, može li se od novog izaslanika SAD-a očekivati da izvrši pritisak na administraciju Crne Gore da ubrza reforme u najproblematičnijim oblastima kao što su vladavina prava, sloboda medija, borba protiv visoke korupcije? Vesko Garčević odgovara.
To jeste na listi onoga što se može očekivati da Palmer prenese tokom razgovora u Podgorici. Ali ipak, iskreno, ja mislim lično da Evropska unija je prije svega adresa koja kroz proces približavanja Evropskoj uniji ima mehanizme koje može jače da utiče da se proces demokratizacije društva ili, na primjer, poštovanje slobode medija ostvari u praksi. Ja očekujem da će Amerikanci, odnosno američki predstavnik, o tome razgovarati, da će biti jasna kad je u pitanju američka pozicija. Kad je u pitanju dugoročni uticaj, mislim da Evropska unija ima mnogo jače mehanizme da izvrši takav uticaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, dan nakon povorke ponosa u Sarajevu, kao da je utihnuo jezik mržnje na internetu koji je pretio da izazove eskalaciju nasilja. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Profesori, pisci, glumci, diplomate prošetali su Sarajevom na prvoj bosansko-hercegovačkoj povorci ponosa. Rame uz rame sa LGBTIQ osobama, skoro 3000 građana Sarajeva poslalo je poruku da se protivi diskriminaciji i da ne želi da živi u mraku. Bila je to prva povorka u regiji organizovana bez najmanjeg incidenta. Ulice su bile zatvorene, policija je radila svoj posao, a građani su sa balkona u Titovoj ulici mahali i pozdravljali kolonu. Sarajevo je pokazalo da može i mora drugačije, kažu analitičari. Historičar i publicista Dragan Markovina vjeruje da je povorka djelovala u izvjesnom smislu katarzično na veliki broj ljudi.
Cijelo praktično misleće Sarajevo i svakako drži do sebe zaista iz svih branši, od umjetničkih, kulturnih, akademskih, novinarskih, javnih, koji god, shvatio da je ovo zadnja linija obrane nekakvog građanskog, modernog, sekularnog, kako god želite, antifašističkog Sarajeva. I ti ljudi su naprosto, po meni, dali presudnu podršku aktivistima koji su organizirali, presudno promijenili na neki način javno mnijenje u dovoljnoj mjeri da se ništa ozbiljno ne organizira na kontra strani.
Pisac Ahmed Burić kaže da je to bila šetnja za normalan život u Sarajevu, te da ljudima iz organizacije povorke treba odati priznanje jer su oni napravili iskorak i pozvali ljude da se probude protiv nasilja, diskriminacije i svakog vida ugrožavanja ljudskih prava.
Oni su oni koji su učinili to za nas i na tome im hvala. Što se tiče Sarajeva, moram reći da je to što je prvo bilo toliko ljudi, ljudi koji su mahali s prozora, ljudi koji su pozdravljali paradu, ljudi koji su nekako i ravnodušno pomalo gledali na to, čini mi se da sve to ulazi u jedan sklop toga da Sarajevo polako izlazi iz toga mraka, iz te učmalosti u koju je upalo ovih zadnjih godina.
Dragan Markovina podsjeća i da niko nije naivan da misli da će stvari nakon povorke biti radikalno drugačije, no činjenica je, kaže, da je moguć otpor destruktivnom konzervatizmu.
Nismo se mi danas probudili u drugčijem svijetu puno nego što živimo zadnjih 30 godina, niti će kao rukom odnešeni nestati svi društveni, politički i svaki drugi problemi koji su tu. Ali ovo je po meni događaj koji može inicijalno preokrenuti stvari ako ga se pametno iskoristi.
Dan nakon povorke na društvenim mrežama, fotografije, poruke podrške, komentari koji govore da je glavnom gradu Bosne i Hercegovine nedostajalo da se konačno suoči sa različitostima u njemu.
I ja, poput Martina Luthera Kinga, imam san da će jednoga dana svi ljudi našeg grada i naše zemlje, bez obzira na rasu, naciju, vjeru, rod i spol, da će bez obzira na sve biti ravnopravni i priznati u punini svoje građanske osobnosti. Da ćemo srušiti planine bola i ujedinjeni u različitostima krenuti u osvajanje slobode. Sarajevo, kristalna sjećanja. Sarajevo, to je moj grad.
Napisao je na svom Facebook profilu profesor Fakulteta političkih nauka Nerzuk Ćurak. Na uspješnoj organizaciji prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa čestitke iz ambasada i međunarodnih organizacija.
Čestitam organizacionom odboru, učesnicima povorke, lokalnim institucijama i građanima BiH na uspješno održanoj prvoj povorci ponosa u BiH. Stanovnici Bosne i Hercegovine udružili su se i odbacili strah i mržnju. I umjesto toga pokazali su svijetu da je BiH uistinu otvorena i tolerantna zemlja koja poštuje prava svih pojedinaca.
Piše u zajedničkom saopštenju iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, delegacije Evropske unije, Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ujedinjenih nacija, te još 16 ambasada u Sarajevu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o protestnoj noti Ukrajine zvaničnom Sarajevu na izjavu člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da je za njega Krim deo Rusije, pripremila Dženana Halimović.
Oštra reakcija Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine uslijedila je nakon izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika date magazinu Ruski reporter u kom navodi kako je za njega Krim dio Rusije. U protestnoj noti koju je zaprimila Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine te je proslijedilo predsjedništvu Bosne i Hercegovine, pozorili su i na najave da Dodik planira posjetiti Krim, te da posjet bilo kog stranog dužnosnika Krimu bez saglasnosti ukrajinskih vlasti predstavlja kršenje ukrajinskih zakona i međunarodnog prava. Na ukrajinsku notu oglasio se saopštenjem i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je kazao kako je Dodik govorio u svoje ime, te da njegova podrška nelegalnoj aneksiji Krima nije stav države Bosne i Hercegovine, već Dodikov lični stav. Ličnim istupima koji nisu usaglašeni ni u jednom tijelu Bosne i Hercegovine narušava se imidž koji je Bosna i Hercegovina izgradila na polju vanjske politike, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Osman Topčagić.
Sigurno da onda taj kredibilitet, ukupni utisak o našoj vanjskoj politici narušava i kvari. A s druge strane, ovakvi istupi, pogotovo po ovom specifičnom pitanju Krima, nisu ni usaglašeni sa vanjskom politikom Evropske unije, što smo ranije vidjeli da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo jednu odluku da se Bosna i Hercegovina praktično automatski usaglašava sa stavovima Evropske unije tamo gdje Evropska unija, dakle, ima usaglašen stav.
Da će Bosna i Hercegovina ipak slijediti evropski kurs u saopštenju je potvrdio i Komšić, rekavši kako Bosna i Hercegovina ostaje privržena stajalištu Evropske unije, koja ne priznaje referendum na Krimu, niti njegov ishod, te da će postupati po odluci Evropske unije. Ovo nije prvi put da Ukrajina reaguje na Dodikove izjave ruskim medijima. U jeku izborne kampanje najavio je kako će se upravo predsjedništvo Bosne i Hercegovine zalagati za to da Bosna i Hercegovina prizna rusku aneksiju Krima, a te je izjave ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini ocijenila neprijetnim. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj i Egiptu, Slobodan Šoja, kaže kako je Dodikova izjava problematična ne zbog toga o čemu je govorio, već prvenstveno što je njemu, ali i drugim članovima predsjedništva sistem dozvolio da se tako ponašaju.
Mislim da je mnogo veća šteta načinjena Bosni i Hercegovini nego bilo kome, Rusiji ili Ukrajini, zbog toga što mi nemamo pravu spoljnu politiku, nemamo sistemsku spoljnu politiku, nemamo državnu spoljnu politiku, koju imamo privatnu i privatizovanu spoljnu politiku, jer ne bih nikoga od članova predsjedništva izuzeo iz toga, pošto su oni svi poznati po tome da istupaju isključivo sa svojim vlastitim stavovima, nikad stavovima predsjedništva. I zato ja mislim da gospodin Dodik to što je kazao naravno kao jedan iskusan političar koji bere po jedne kod Rusa, da se razumijemo, svako ima neki svoj razlog zašto govori to što govori. Ukrajinci su, to je sasvim razumljivo, veoma, veoma osjetljivi, preosjetljivi na pitanje Krima, kao što su recimo Srbi osjetili na pitanje Kosova.
Ipak Dodik je nastavio s istom retorikom kada je došao u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, baš kao i diplomatske gafove. Nedavno je odbio primiti u oproštajnu posjetu ambasadoricu Njemačke Kristijanu Hohmana, u obrazloženju naveo je da je radila na štetu srpskog naroda. Slično je postupio i sa austrijskim ambasadorom Martinom Pamerom, s kojim je također odbio da se susretne. I dok je njemačka ambasadorica odbila komentirati Dodikov potez, Pamer je u otvorenom pismu naveo kako odbacuje Dodikove tvrdnje o tome da je favorizirao bošnjačku politiku, te ocijenio kako Dodikovo dovođenje u pitanje državnog jedinstva Bosne i Hercegovine proizvodi nesigurnost i strah, što utiče i na austrijske investitore. I Pamer je skrenuo pažnju Dodiku na neprimjereno ponašanje prema članovima diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, poput odnosa prema bivšoj ambasadorici Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack, s kojom je odbio da se rukuje, ocijenivši da takvi potezi štete kako ugledu države Bosne i Hercegovine, tako i ugledu entiteta Republike Srpska. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A do kraja emisije govorimo koliko je efikasan zakon o zaštiti uzbunjivača u Srbiji. Povodom nedavne izjave hrvatske predsjednice da su Hrvati s razmjernom broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi, za naš program govori historičar Ivo Goldstein. Pre toga, kako objasniti intenziviranje saradnje Srbije sa Kinom u nabavci naoružanja? Pripremila Ljudmila Cvetković.
Da se naoružanje kupuje tamo gdje Srbija pokušava da izgradi spoljno-političke veze, da stvori uporišta za jedan kontekst političke podrške i ekonomske saradnje koji je mnogo širi od usko vojne teme.
Kaže ZRS vojni analitičar Aleksandar Radić. Srbija učvršćuje poziciju zemlje koja želi da ima kvalitetne političke, ekonomske pa i vojne odnose sa Kinom, dok bi Kina dobila specifičnu referencu da je prvi put ušla na tržište Evrope, navodi Radić.
Kina ima jak motiv zato što želi da proda svoje složene sisteme nekoj od zemalja koje su van kruga trećeg svijeta, jer do sada Kinezi su uglavnom mogli da pronađu kupce samo u zemljama Afrike i Azije, ponešto su prodali u Latinskoj Americi, ali bez precjenjivanja pozicije Srbije, nijedna zemalja koja pripada europskom krugu ili krugu razvijenih do sada nije kupala njihovo naoružanje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se neke zemlje u okruženju ozbiljno naoružavaju. On je u nedjelju na privremenom poligonu Titel, gdje je prisustvovao združenoj taktičkoj vežbi Vojske Srbije sa bojevim gađanjem BG 2019, rekao da su do 1 sat iza ponoći vođeni iscrpljujući razgovori sa predstavnicima Centralne vojne komisije Kine koji su u posjeti Srbiji oko snaženja odrambenih snaga Srbije. Dan ranije na poligonu u Nikincima, gdje je prisustvovao taktičkoj vežbi Povratak 2019, u kojoj su učestvovala 133 pripadnika specijalne antiterorističke jedinice žandarmerije i helikopterske jedinice, Vučić je najavio nabavku kineskih bespilotnih letilica,
koje možete da i sa automobila u pokretu i sa mnogih drugih na različite načine da podižete u vazduh, koje će biti naoružane, imati značajnu i razornu moć, u roku od 6 mjeseci bit će na teritoriji Republike Srbije.
Mi razvijamo Pegaze uz pomoć kineske tehnologije, tako da ćemo uskoro imati i srpske bespilotne letelice koje u početku neće biti naoružane, već će služiti za izviđanje, dok će kasnije biti i naoružane, naveo je predsjednik Srbije. Na obe vežbe prisustvovao je kineski general Zhang Youxia. Nabavku bespilotnih letelica najavio je još u septembru prošle godine tokom posete Pekingu pomoćnik ministra odbrane Srbije Nenad Miloradović. Kako je prenela agencija Tanjug, Miloradović je tada izjavio da će Srbija od Kine nabaviti jednu od najsofisticiranijih naoružanja i vojnu tehnologiju koju gotovo da nemaju zemlje u okruženju. Prema njegovim rečima, te borbene bespilotne letelice imaće sposobnost izviđanja, otkrivanja ciljeva danju i noću, kao i gađanja laserski vođenim bombama i raketama, što je sposobnost, kako je rekao, koju imaju samo najsposobnije vojske sveta. Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje da u izboru konkretnog sredstva ima objašnjenja.
Besplatna letelica velikog dometa su sredstvo koje manjim zemljama ne želi da proda niko od jačih proizvođača. Takve letelice zapravo u trenutku prave Sjedinjene Države ekskluzivno za svoje potrebe i za odabrane saveznike i smatra se da neke kapacitete koji nadmašuju lokalne okvire ne bi trebalo imati manje zemlje, naročito u turbulentnim regionima, i to naravno ne ide u prilog zemljama kao što je Srbija i, da se razumemo, i članicama NATO u našem regionu, jer ne mogu doći do takvih sredstava.
Zašto je Srbiji potrebno naoružanje kakvo nemaju zemlje u regionu? Ima opravdanja da Srbija kao vojno neutralna zemlja jača obaveštajne kapacitete jer ne može da se osloni na partnersku pomoć kakvu imaju članice NATO-a, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Zemlje regiona koje su u NATO uvijek mogu da računaju na član 5 Vašingtonskog sporazuma, to je onaj član koji govori o uzajamnoj odbrani, zatim ne moraju da imaju potpuno razvijene kapacitete u nekim oblastima, u nekim rodovima službama svoje vojske, jer mogu da zatraže pomoć partnera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Koliko je efikasan zakon o zaštiti uzbunjivača u Srbiji? Iako je Srbija bila jedan od pionira u Evropi u njegovom donošenju, važno je i da se adekvatno primenjuje, naglašavaju učesnici konferencije Zaštita uzbunjivača na centralnom i lokalnom nivou, beleži Nevena Bogdanović.
Zakon me je zaštitio, ali satisfakciju ću osjetiti tek kad moja prijava dobije sudski epilog, kaže Tomislav Veljković, domar u opštinskoj upravi u Rači Kragujevačkoj. On je 2016. godine postao uzbunjivač. Prijavio je navodnu proneveru gotovo 600.000 evra iz lokalnog budžeta. Nakon toga je ostao bez posla, ali je sudskom odlukom vraćen na radno mesto. Međutim, krivična prijava za korupciju protiv lokalnih vlasti i dalje stoji u fioci.
Da bi se drugi ljudi odvažili da rade ovo što ja radim i kolege, država mora da počne da rešava predmete koje smo mi uzbunjivači prijavili. Nedopustivo je da taj predmet koji je 100% očigledan, ja to smem da garantujem čak da potpišem, ako nisam pravnik, stoji u fioci kod nekoga.
Da su sudovi u najvećem broju slučajeva sprečili da uzbunjivači budu žrtve odmazde poslodavca i pružili im odgovarajuću zaštitu, a da je ipak mali broj nepravilnosti na koje su uzbunjivači ukazivali dobio sudski epilog, potvrđuje i glavni odgovorni urednik portala Pištaljka Vladimir Radomirović.
Ljudi se plaše pre svega da iako oni prijave nešto, sve će ostati po starom. Zato je bitno da tužilaštvo i drugi nadležni državni organi što pre reaguju.
Ministarka pravde Nela Kuburović smatra da sudovi u protekle 4 godine efikasno primenjuju zakon o zaštiti uzbunjivača, a da je teret sada na tužilaštvu da reši slučajeve korupcije.
Od početka primjene zakona do kraja 2018. godine bilo je 622 predmeta u radu, rešena su 533 predmeta. Zabeležen je trend opadanja broja nerešenih predmeta po godinama, što se može tumačiti kao rezultat ujednačene prakse. I od početka primjene zakona do kraja prošle godine zabeleženo je ukupno 107 slučajeva unutrašnjeg uzbunjivanja.
Da je korupcija jedan od najvećih problema za građane Srbije pokazalo je istraživanje američkog USAID-a, ističe ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Kyle Scott.
Preko 80% anketiranih Srba smatra da je uticaj korupcije na srpsko društvo i politiku u rasponu od umjeren do veoma veliki. Postoje vjerodostojni izveštaj o ozbiljnoj korupciji u svim glavnim sektorima društva. U isto vremena, veoma mali broj ljudi je spreman da prijavi korupciju kada se s njom suoči. Neki iz straha, neki zato što ne vjeruju da će se išta promeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, povodom nedavne izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da su Hrvati s razmjerno broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi. Tim povodom historičar iz Zagreba Ivo Goldstein kaže da je štetno licitiranje brojkama.
Kad govorimo o Hrvatima u antifašističkoj borbi ili o Hrvatskoj, onda su to dvije različite stvari. Dakle, govoriti o antifašističkom pokretu u Hrvatskoj znači uključivati sve hrvatske građane, što naravno ne uključuje samo Hrvate, nego i veliki i iznad prosječni broj Srba. Činjenica je da od početka ustanka od 7000 hrvatskih partizana, otprilike 5400 je bilo Srba i oko 800 Hrvata. Dakle, 80% tadašnjih hrvatskih partizana su bili Srbi. Kada govorimo o onoj brojci koja se često, dakle u politici, uzima u obzir, to je ta brojka da su Hrvati natprosječno ili zastupljeni u partizanima, to je temeljeno na izjavi Josipa Broza Tita iz proljeća 44. godine, koji je ustanovio da u tom trenutku u Narodno-oslobodilačkoj vojsci ima 44% Srba, 30% Hrvata, 10% Slovenaca, 4% Crnogoraca i 2,5% Muslimana. I kada to zapravo svedete na broj Hrvata, onda ćete vidjeti da zapravo taj broj Hrvata je nadprosječan u odnosu na učešće Hrvata u tadašnjoj Jugoslaviji. Negdje Hrvata je bilo između 22, 24, možda do 26% na teritoriju tadašnje Jugoslavije, a 30% su bili zastupljeni. Ako računamo da je Srba bilo nekih 40%, onda vidimo da u postotku, dakle u relativnim odnosima, je Hrvata bilo više. Međutim, treba znati, u tom trenutku i prije i tokom cijelog rata, broj Srba iz Hrvatske, dakle hrvatskih Srba i bosansko-hercegovačkih Srba, je bio apsolutno najveći u odnosu na druge narodnosti ili nacije, narode, nacije, na teritoriju, dakle, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je antifašistički partizanski pokret bio najjači, apsolutno. I to treba znati i to treba jasno.
Koje su to brojke i procenti, da li imate to?
A taj broj, ovo što sam vam rekao, da je, dakle, na kraju 41. godine bilo otprilike 7000 hrvatskih partizana, od toga 5400 Srba i 800 Hrvata, broj Hrvata se postupno već 42. izjednačio, a onda naravno zato što je Hrvata više i Srba je bilo nekih u Hrvatskoj tada nekih 16%. Dakle, Hrvata je bilo već do, dakle, Hrvata je rasto do negdje ljeta 42. već na 32%, pa onda već tokom 43. Hrvati u partizanima postoje vojni, barem u Hrvatskoj, u odnosu na Srbe, a onda negdje 44. u Hrvatskoj ima, što se tiče partizana, ima nekih 61% Hrvata i 28% Srba. To znači da Srba i dalje, a to je kraj 44. ima natprosječno više nego li što ih je bilo udio u stanovništvu. Međutim, ukupni broj Srba koji je tada do ljeta 44. koji je sudjelovao u antifašističkoj borbi, je ukupno gledajući na jugoslavenskom prostoru bio manji, zato što u Srbiji partizanski pokret je bio puno, puno slabiji nego u to doba, nego li u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Istoričar iz Zagreba Ivo Golšten u intervju za naš program Razgovor u celini na našem web sajtu slobodnaevropa.org. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Rašom Nedeljkovim, programskim direktorom Beogradskog nevladinog centra za istraživanje transparentnosti, i Kemalom Hadžićem, fotografom koji trenutno živi i radi u Chicagu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
4. po redu okrugli sto u okviru dijaloga vlasti i opozicije o izbornim uslovima u Srbiji bio je, prema rečima programskog direktora nevladinog centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA Raše Nedeljkova, najkonkretniji od svih dosadašnjih. On navodi da se razgovaralo o pojedinačnim preporukama organizacija civilnog društva i da su predstavnici vladajuće koalicije neke od njih prihvatili. Ključno je, međutim, podvlači Nedeljkov, da li će, kada i u kakvom obliku preporuke biti primenjene. U intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa Nedeljkov govori i o odluci Opozicionog saveza za Srbiju da napusti dijalog, najavama bojkota izbora, te šansama za dogovor do proleća iduće godine, kada bi oni trebalo da budu održani. Sa Rašom Nedeljkovim razgovarala Iva Martinović.
Mi često ponavljamo da i postojeći pravni okvir u Republici Srbiji, ukoliko bi se dosledno primenjivao bez ostatka, bi dramatično doprinio tome da su izborni uslovi u Srbiji kvalitetni i da se izbori odvijaju u skladu sa fair i slobodnim standardima za izbore. Ali imajući u vidu da se ne primenjuju dosledno svi zakoni i sve institucije ne rade svoj posao marljivo i u skladu sa svojom profesijom, upravo tu da i postoje preporuke koje bi trebalo da na neki način poguraju institucije ili s druge strane da im daju dodatna sredstva kako bi mogli da stanu na put sa nekakvim izvrgavanjem zakonskih pravila.
Kakav je odgovor bio vlasti? Šta znači to prihvatanje?
Rekao bih da je najviše razgovora i vremena utrošeno na razumevanje toga da li uopšte postoji problem funkcionarske kampanje u Srbiji ili ne. Predlozi CRTE kojim se traži da javni funkcioneri tokom izborne kampanje ne mogu da učestvuju u javnim događajima koje organizuju državne institucije. Jer vidimo tu upravo najveću zloupotrebu javnog dobra u partijske ili kampanjske svrhe, je nešto što nije došlo na pozitivan odgovor kod strane vladajuće koalicije. Ono s druge strane gde postoji razumevanje jeste da bi pre svega u odgovaranju na preporuke ODIR-a, koji takođe traže da se ovo pitanje razreši, predstavnici vladajuće koalicije ponude rešenje koje ćemo videti u narednim danima, šta je to, kako oni vide da bi taj problem mogao da se reši. Dakle, to je nešto konkretno što gde smo razmenjivali argumente, rekao bih, u jednom civilizovanom razgovoru i uspeli dođemo do toga da se ne slažemo oko suštine problema, ali da makar svi učesnici u razgovoru razumeju da postoji problem, čim ga i pominje ODIR i 2016. godine i 2017. godine u vidu preporuka koje su izradili.
Ali ne razumeju da postoji problem na koji vi ukazujete, a to je problem funkcionerske kampanje.
Ili makar ne na nivou mera koje mi predlažemo, za koje smatraju da su previše rigidne i previše čvrste i veruju da su upućene samo u ovom trenutku lideru Srpske napredne stranke. Dakle, ono što funkcionerska kampanja nije nešto što je izmislila Srpska napredna stranka, niti što se događa tek 2016. godine, to je pojava koja je modus operandi je bio partijama od više stranačja. Dakle, svako ko se dokopa vlasti je pokušavao da na bilo koji način zlopotrebi ili upotrebi mehanizme koji im daju pristup javnim ovlašćenjima da bi sebe unapredio i svoju poziciju unapredio u izbornoj trci. Ali s druge strane postoji opravdan razlog da se upravo te mehanizacije i te, rekao bih, radnje kojima se druge strane u izbornom procesu stavljaju u nepovlašćeni položaj sprečavaju. Mi mislimo da je adekvatna mera da se zabrani svim javnim funkcionerima da tokom kampanje učestvuju u javnim događajima. Dakle, nama se često govorilo da li vi hoćete sada da život stane kada je izborna kampanja u toku. Odgovor naš je apsolutno ne. Ali ne vidimo zašto bi trebalo da državni funkcioner otvara sve moguće radove, polože kamen temeljca ili da se otvaraju bolnice i tako dalje. Jer je očigledno da su ti događaji tempirani tako da se državni projekti finansirani parama svih građana Republike Srbije prisvajaju kao nekakvi lični uspjesi. Drugo je da li će političari da naravno promovišu svoje rezultate, ali to treba raditi recimo u medijima, u segmentima programa koji su rezervisani za izborne blokove, da? Dok ukoliko imamo situaciju da se o tim uspesima koji su temperani da rezultiraju i da se finiširaju baš tokom izborne kampanje preliju u informativni program i samo se o tome priča, mi dobijamo u stvari jednu situaciju u medijima da o predstavnicima vlasti se govori daleko više i naravno pozitivno, dok se o predstavnicima opozicije govori daleko manje, imaju pristup medijima dramatično manje, a kad se izvešta o njihovim radnjama, njihovim aktivnostima, izvešta se neutralno ili negativno. I to je prosto nešto nije dobro.
Mislite da postoji mogućnost da predstavnici vlasti prihvate taj predlog?
Vidite, ja mislim da se trenutno stvorila klima u kojoj je, za razliku od nekih prethodnih mjeseci, makar nama moguće da direktno razgovaramo sa predstavnicima vlasti i da pokušamo da ih ubedimo da neke stvari se promene. Ostaje zaista da se u narednih nekoliko mjeseci vidi šta će biti primenjeno. Ja sam optimista u pogledu konkretnih preporuka. Mislim da treba iskoristiti svaku priliku i za razgovor i treba iskoristiti svaku priliku za uticaj na donosioce odluke. Upravo tako vidimo sve ove inicijative u vezi sa dijalogom. Naravno da ne bih učestvovao ni u jednoj aktivnosti ukoliko ne bih verovao da je nešto moguće promeniti. Da li će to biti dovoljno da neke partije odlučuju i promene svoje odluke u vidu učešća ili bojkota izbora, to je drugo pitanje, to je političko pitanje za njih. Ja mislim da šta god se promeni, unapredi odnosno na izborne uslove, to je nešto što ostaje za budućnost, to je nešto što će pomoći da su neki naredni izbori bolji. Ko zna šta ćemo sve pronaći od ponašanja i praksi u narednom izbornom ciklusu, pa će biti nekih novih preporuka, ali ajmo da ostavimo sada prostor da vlast sakupi sve preporuke, ako već do sada to nije uradila, i da ne odustajemo od pritisaka da se neke od stvari zaista i primeni, tako što će doći i do zakonskih promjena tamo gde su te zakonske promjene neophodne.
Sastanku nisu prisustvovali predstavnici opozicionog saveza za Srbiju, dijalog je napustio lider Nove stranke Zoran Živković, navodeći da nema mogućnosti da se nastavi bilo šta što bi donelo neku korist. Ima li prostora da se dođe do nekih rešenja ili je dijalog ipak mrtav?
Dijalog u Srbiji je na najnižim mogućim granama i ja mislim da je pravi uspeh uopšte što se za jednim stolom, pa makar i u ovakvim okolnostima, našli predstavnici vlasti i opozicije i da ponekad i razgovaraju, a ne da dobacuju ili prebacuju jednom drugom. Dakle, političari su doneli političke odluke. Oni iz svojih političkih rezona su doneli odluku da napuste taj dijalog. Mi kao organizacija civilnog društva mislimo da je svaka prilika važna. S druge strane, ja ne vidim jednakost između toga da se učestvuje u razgovoru oko izbornih uslova sa odlukom da li će se bojkotovati ili ne. Jer ako neko i bojkotuje ove izbore, učestvovaće u nekim izbornim ciklusima, pretpostavimo u nekoj budućnosti, a izborni uslovi će dati biti dobri ili loši u skladu sa tim koliko smo uspeli da ih promenimo i da utičemo na njih.
Da li to znači da nemate razumevanja za razloge opozicije za napuštanje okruglih stolova?
Ja samo kažem da su to političke odluke i da kao organizacija civilnog društva takvu odluku nismo doneli, jer smatramo da nemamo pravo da ne učestvujemo u razgovoru kada imamo pristup donosiocima odluka koji mogu da zaista da promene neku situaciju, i u tom smislu poštujem njihovo, to njihovo pravo. Mislim da se tu propušta jedna šansa, ali verujem da su oni izračunali da je njihov interes, odnosno interes njihovih birača bolje reprezentovan odlukom da napuste dijalog.
Kako vidite poziciju vladajuće Srpske napredne stranke u ovim razgovorima?
Mislim da su oni izašli iz svoje zone komfora time što su pristali da budu na neki način pritisnuti sa svih strana. I tu se pokazala određena doza odgovornosti. Ono što je sada na vladajućoj i partiji i institucijama gde oni čine većinu i na kraju krajeva donose odluke, jeste da dobru volju koju su pokazali u ovim razgovorima pretoče u dela, da onda mi imamo priliku da pratimo kako se ta dela primenjuju u praksi i da možemo da procenjujemo izborne uslove u nekoj budućnosti.
U intervju nedelje radija Slobodna Evropa govori Raša Nedeljkov, programski direktor Centra za istraživanja, transparentnost i odgovornost CRTA.
To sve o čemu govorite jesu stavke koje ste vi uočili tokom dosadašnjih posmatranja izbora. I šta je to što su sada grupe preporuka kako bi se to menjalo?
Mi smo se fokusirali u preporukama koje se tiču ovih oblasti do izbora 2020. godine, one koje mogu da utiču na unapređenje izbornih uslova i da su sprovodljive. Govorimo o praktičnim, govorimo o vrlo preciznim merama koje verujemo da bi uticale dramatično na, sad dramatično možda prejaka reč, ali značajno uticale na kvalitet izbornog procesa. Recimo, mi tražimo da se zabrani dodela vanrednih sredstava iz budžeta Republike Srbije ili lokalnih samouprava 30 dana pred izbornu kampanju i tokom izborne kampanje. Jer imamo pojavu, dakle, da se tokom izborne kampanje odjednom pojave nekakvi silni socijalni programi lokalnih samouprava i čitav pregrš drugih aktivnosti koje do tada nisu radile. I jasno je da je to stavljeno i napravljeno u svrhu izborne kampanje. Dakle, govorimo i o preporukama koje bi trebalo neki način da ograniče finansiranje izborne kampanje. Dakle, to je nešto što ima čitav pregršt praktičnih preporuka koje se tiču zakona, kojim se partijama koje su na vlasti daje mnogo više resursa za kampanju, a mi vidimo izbornu kampanju kao ravnopravnu utakmicu između ideje, harizme, argumenata, programa. Dakle, ključne reči koje nedostaje iz izbornog ciklusa, izborni ciklus.
A šta bi bili razlozi iz kojih se nadate da bi vlast sada pristala to da promeni?
Dakle, postoje vrlo jasne preporuke ODIHR-a, međunarodnih organizacija, Evropske komisije, i postoje snažni argumenti da ovako ponašanje je demokratsko. Prosto, ukoliko neko želi da ima ocenu domaćih i stranih posmatrača, da su izborni uslovi fair i demokratski, ovo je jedna oblast koja mora da se reguliše. Sad je pitanje načina, dakle, pitanje je koji su koraci. Mi mislimo da ukoliko se REM pre svega više obaveže da radi svoj posao, dakle da postoje jasnije zakonske obaveze, s druge strane da im se proširi opseg mera koje mogu da izriču. Ono što takođe mi tražimo kao organizacija jeste da se u jednom transparentnom, otvorenom procesu imenuju nedostajući članovi saveta REM-a, gde će se zaista struci u skladu sa profesionalnim etičkim kriterijima omogućiti da nominuju i da budu izabrana profesionalna lica da predstavljaju javni interes u tom telu, i da se pozovu na odgovornost lica, u postojeća lica u REM-u koja su svojim javnim istupanjima ozbiljno ugrozili kredibilitet, integritet tog tela i na kraju krajeva u ozbiljnom delu javnosti koja se bavi tim telom i naročito profesionalnoj javnosti ostavilo prostor da nemaju nikakvo poverenje u profesionalnost tog tela.
Stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa, Narodna stranka Vuka Jeremića, Dveri Boška Obradovića već su donali doneli odluku o bojkotu izbora. Šta će bojkot značiti za opoziciju, a šta za vlast?
Ono što je previše preuranjeno govoriti, mi ne znamo ko će sve na kraju učestvovati. Bili smo svedoci različitih obećanja, različitih bombastičnih izjava, one su se te odluke menjale usled različitih okolnosti. Dakle, ja zaista mislim da je veoma važno da političari koji donose odluke takvog tipa imaju dobru procenu analize efekata te odluke i da u skladu sa tim donesu svoje političke odluke.
Šta govore rezultati vaših istraživanja? Koliki je procenat građana koji podržavaju bojkot, odnosno vid van institucionalne borbe?
Dakle, mi nemamo neka nova istraživanja. Imamo istraživanje iz marta meseca ove godine, gde kada smo pitali građane koje načine van institucionalne borbe vide, tu su pre svega bili protesti na prvom mestu. Štrajkovi su bili na drugom mestu, dok su tek na nekom trećem mestu bili bojkot izbora. Dakle, možda još uvijek građani nisu dobili u potpunosti jasnu sliku šta znači bojkot izbora, da li će u kojoj meri voditi aktivan bojkot izbora, šta su planovi stranaka koje planiraju bojkot nakon tog izbora, kako će se procenjivati uspeh bojkota. To su sva pitanja koja građani nisu čuli i možda to nedostaje za njihov konačni stav o tome.
Kako vidite poziciju Evropske unije kada je reč o problemima na koje ukazujete i vi, pa i opozicija kada je reč o izbornim uslovima?
Evropska komisija je pružila jasnu poruku u izveštaju koji su napravili u odnosu na, naročito odnosu na političke kriterijume u Srbiji, i skora inicijativa Evropskog parlamenta da pokrene dijalog između vlasti i opozicije govori o tome, dakle, da Evropska unija želi normalizaciju političkog stanja u Srbiji, želi da se funkcionisanje institucija dovede na demokratski nivo, da svi akteri mogu slobodno i normalnoj atmosferi da brane svoje političke ideje, i mislimo da je to jedini dobar put. Dakle, ukoliko sama Evropska unija nije dovoljno snažna u odbrani demokratskih vrednosti, pre svega u pogledu rada institucija i poštovanja demokratskih načela, onda smo mi koji se borimo za demokratiju u Srbiji nekako prepušteni sami sebi.
Programski direktor CRTE Raša Nedeljkov.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Centru za kulturu i mlade opštine Centar u Sarajevu otvorena je izložba fotografija Kemala Hadžića pod nazivom Neću da budem zombi. Riječ je o ciklusu fotografija koje su nastale 2001. godine u Čikagu. Kemal Hadžić živi u Sjedinjenim Američkim Državama i autor je brojnih fotografija poznatih široj javnosti, poput one sa čelistom iz Vijećnice za poster Sarajevske zime 1993. godine. Sa fotografom Kemalom Hadžićem razgovarala je Marija Arnautović.
Rekli smo da je otvorena vaša izložba fotografija u Sarajevu. Čime se bavite ovog puta?
Bavim se čovjekom kao inače, jer se osjećam čovjekom i neću da budem nešto drugo. Neću da budem licemjerno biće. Neću da budem nemisleće biće. Neću da budem nezainteresiran za ono što se dešava oko mene. Hoću da budem čovjek, hoću da volim, hoću da gledam, slušam, da na nepravdu reagujem. Hoću da budem moralno biće koje bi u današnje vrijeme mogao nazvati dinosaurusom. Ali bolje je biti dinosaurus, moralno biće, nego zombi, savremeno biće.
Rekli smo da se izložba zove Neću da budem zombi. Šta to odbijate kroz fotografije da budete?
Pa ja ne odbijam ništa, ali želim ukazati tim fotografijama da mi živimo u vrijeme jedne galopirajuće transformacije ljudske civilizacije u nešto nepoznato, odnosno u savremenom životu sve je više prisutna veštačka inteligencija i sve manje ljudska inteligencija. Ja se borim, odnosno želim ukazati da je bitnije da postoji, da je primarnije za čovjeka kao biće da bude, da ima svoju vlastitu inteligenciju nego da koristi tu veštačku inteligenciju. Veštačka inteligencija stvara od ljubi zombije. Evo kad pogledate djecu današnju, najmlađu generaciju, šta on radi? Vješto su na ekran, igraju video igrice. Šta je na tim video igricama? Borba. Oni ubijaju. To je neljudski. Ali je veoma isplativo onima koji prave te video igrice.
Hoćete također da pokažete da zombi o kom govorimo, evo i sada, stvara sistem institucija, ideoloških naracija, kapitalistički konzumerizam. Na koji način to pokušavate da pokažete fotografijom i koliko ljudi to razumije?
Pa, ljudi će razumijeti i reći, evala, a ne ljudi će reći, ovaj čovjek je blesav. O čem on govori? Jer svaki pojedinac misli da je najpametniji, a specijalno danas misli da je centar svijeta. Znači, mi imamo slobodu govora koja ništa ne znači, a u stvari iz dana u dan kompletna ljudska populacija je sve veće roblje. Mi dobrovoljno srljamo u to robstvo, jer je posla sve manje, primanja su sve manja, mogućnost sve manje. I čemu se ljudi okreću? Zabavi. Znači, areni i gladijatorima, ovim turbo folk pjevačicama i sličnim stvarima.
Mislite li da su rijetki fotografi koji kroz fotografiju kao mediji pokušavaju da skrenu u pažnju upravo na stvari o kojima govorite? Mislite li da je više ovih koji se ipak bave realitijima i turbo folkom?
U prilike, šta ja mislim uopšte o stvaralaštvu umjetnosti? Ako je umjetničko stvaralaštvo angažirano, ako ukazuje na manjkavosti i nedostatke u društvu, to niko neće da pokaže. Danas se pokazuje uglavnom ništa. Znači, što nebitnije, to važnije. I kad vidimo ko su ljudi i šta oni proizvode, a najznačajniji su u svijetu, vidiš da je to ništa.
U jednom ste intervjuu rekli da su se vaši radovi sami promovirali, pa na taj način i vas. Šta je bitnije, rad ili autor?
Pa, Dišan je s početka 20. vijeka, znači prije 120 godina, 110 godina otprilike rekao, a on se smatra ocem savremene umjetnosti. Ja vjerujem u umjetnika, a ne u umjetnost. Ja mislim da je to velika podvala umjetnosti, jer je, po meni je daleko bitnije umjetničko djelo. Šta se dešava kao posljedica te članove konstatacije? Da mi vidimo beskonačno jako puno umjetnika sa šeširićima, s naočalima, sa šalčićima, maltene nose rogove na glavi, da bi bili drugačiji od sredine i promovišu sebe kao ličnosti, odnosno kao umjetnike, jer su drugačiji. A u stvari su niko. Umjetnik je misaono, etično i estetsko biće. Ako toga nema, nema ni umjetnosti.
Pomenuli ste Sjedinjene Američke Države, rekli smo da živite tamo, evo trenutno ste u Bosni i Hercegovini. Gdje imate više inspiracije?
Ja ne vjerujem u inspiraciju. Ja vjerujem u promatranje društva, u promatranje prirode. Ja gledajući svijet oko sebe dobivam ideje. Ja nikad ne smislim neku ideju, već moram naleti na nešto što će me zaintrigirati i to što me zaintrigira, ja onda nastavim to realizirati kao esej, kao govor o tom problemu.
Gdje više nalazite stvari koje vas dotiču, u Americi ili u Bosni i Hercegovini?
U Americi.
Upravo ovih o kojima smo govorili, konzumerizmu, slobodnim ljudima, slobodnom govoru. Pa, zašto u Americi?
Pa, Amerika je prvo velika zemlja. I za mene, ja sam tamo ipak stranac i intenzivnije doživljavam tu američku stvarnost nego ovu bosansku. Jer sam u ovoj bosanskoj živio 50 godina i to mi je ko normalno. A kad sam očao tamo, onda sam doživio kulturološki šok. Ja sam tamo stvari veoma jasno vidio. Sve ono što ne postoji ovdje, ja sam odmah vidio tamo. Amerikanci to ne vide. I ja se u stvari snimam ono što me se dojmi i što mislim da je etično. I to u stvari moje fotografije su moj govor, moje mišljenje. Da sam pisac, ja bi to stavljao na papir. Kako sam fotograf, ja to stavljam, snimam na film i pravim kopije fotografija.
Koliko je današnje društvo, bilo američko, bilo evropsko, bilo bosansko-hercegovačko, etično?
Veoma malo. Nažalost, vidimo na svakom koraku, prvenstveno na ulici, u odnosima u hodniku, odnosno u stubištu, u porodici. jer ja ne vjerujem da postoji idealna porodica kao što se inače predstavljaju. U svim porodicama vlada haos, jedna grčevita neprijateljska borba. To se prenosi automatski na stubište ako živimo u stambenoj zgradi ili na ulicu ako živimo u kući, a onda se prenosi i na grad. To se širi.
Rekli smo na početku ovog intervjua da su neke fotografije koje su jako poznate u bosansko-hercegovačkom društvu vaše, iako se ne zna da ste ih vi uradili, poput čeliste u Sarajevskoj vijećnici koja je bila poster za Sarajevsku zimu ratne 93. godine. Rekli ste mi da ne volite da vas nazivaju poznatim bosansko-hercegovačkim fotografom ili poznatim fotografom, a ipak su vaša djela jako poznata.
Pa, pitanje je šta je poznato. Mi živimo u vrijeme kulminacije kapitalizma. Poznato je samo ono što donosi lovu. Ako nešto ne donosi lovu, to je ništa. Prvo lova, pa onda sve ostalo. Moje fotografije, meni ove fotografije koje ljudi smatraju veoma bitnim, čak ovu fotografiju sarajevskog čeliste sa rukom na očima, smatraju ikonografskom fotografijom Bosanskog rata, jer je Sarajevo se borilo kulturom između ostalog. I to je ta fotografija.
Zašto mislite da niste poznati?
Ljudi žive u zabludama. I ja sam živio u velikoj zabludi. Da nisam očuo Ameriku, ja bi i umro u zabludi. Objektivno, koliko je jaka ekonomski sredina danas, toliko si ti bitan kao stvaralac. Ako je sredina nemoćna, i tebe nema. Ako živiš u Sarajevu, nema te dalje od Blažuja. Ako izložiš u Zagreb, taj mladi čovjek misli da je veliki umjetnik. Ako izloži u Parizu, da je još veći. Ma ja sam izlagao po čitavom svijetu, pa znam da sam niko. Jer nisam to unovčio.
Ima li novca umjetnosti inače? Može li da se živi od umjetnosti, tačnije?
Pravilo je, ne može. Izuzeci može. Ko živi od umjetnosti? Žive ljudi koji su u stanju da naprave sistem. Znači, da okupe puno stručnih ljudi koji će za njega raditi. Mi u stvari živimo vrijeme kad autor koji se je potpisao ispod slike, u stvari nije njen autor. Jer je 10 slikara radilo na toj slici, a on je samo rekao, jes, nije, korigiraj, ovo, neću ovu ruku ovako, hoću da izgleda drugačije, dodaj ove boje. Mislim, umjetnost, komercijalna umjetnost, umjetnost s kojom se može napraviti lova, nije više umjetnost pojedinca, već umjetnost produkt jedne fabrike, jednog tima ljudi. A da ne govorimo o promociji toga, pretvaranju toga, te robe u novac. Samo amateri rade ono što žele da rade i govore ono što misle da trebaju reći. Svi ostali ljudi koji pokušavaju, profesionalci, da žive od umjetnosti, oni moraju razmišljati o kupcu. Ako razmišljaš o kupcu, onda nemaš slobodu mišljenja.
Zbog čega rijetko izlažete? I to veoma često govorite u intervjuima kako ne izlažete često.
Pa, ja imam puno godina, umorio sam se, rekli bi mnogi, a u stvari ja se nisam umorio. Već sam samo postao svjestan svega ovoga što sam rekao. Znači, ja pouzdano znam da s mojim radom, umjetničkim radom, ne mogu zaraditi lovu, ne mogu biti poznat. Veoma mali broj ljudi to konzumira i razumije. Pa onda taj posao vidim kao ovako besmislen na neki način. Ja sam izlagao u Americi po svim velikim metropolama i onaka sam doba shvatio da sam napravio grešku. Jer ja nisam bio sretan na tim otvorenjima. Saša Bukvić se vratio u Sarajevo i aktivirao izlagačku djelatnost u Zvonu. A kako sam ja član likovne grupe Zvono, onda sam ja počeo izlagati u Zvonu. Jusuf Adifejzović je otvorio Črlamu, pa sam izlagao u Črlami. Jer moj doživljaj te izložbe i atmosfera koja postoji na toj izložbi je ovdje prava, tamo je kriva.
Za kraj sam ostavila namjerno pitanje koje je vjerovatno veliki dio naših slušalaca i inače građana u Bosni i Hercegovini interesuje, vrlo je zanimljivo. Dugo je bio nepoznat podatak da je fotografija vaša iskorištena za fotobook kultne grupe Pink Floyd. Kako je nastala ta fotografija i šta vam ona znači?
Ja volim Pink Floyd i kad sam šetajući Titovom primijetio tu veliku betonsku ploču koja je zatvarala u Kulovićevu ulicu.
Koja je to godina?
To je, mislim, 93. Ili 94. Ne znam tačno, morao bi pogledati na negativu koja je to godina. Kad sam to vidio, rekao sam, neko je bio veoma duhovit, pametan i reagovao na, u našu stvarnost umjetnošću. Pink Floyd, zid. I onda sam ja stao na to mjesto i razmišljao kako bi napravio tu neku dobru fotografiju. Ljudi se kretali, prolazili, pa sam onda napravio više fotografija. Kad fotograf u stvari stalno fata trenutak i on nikad nije svjestan, unaprijed ne zna kad će okinuti. Znači, to je trenutak, okiniš, zdravo. E tako sam ja napravio 5-6 fotografija čisto za svoju dušu. A desilo se da je to došlo do Pink Floyda i da su on to stavili na kolice jedne svoje knjige koja je izašla povodom 30 godina rada Pink Floyda. Što je meni bilo veliko iznenađenje, ono, wow, Pink Floyd.
Sa fotografom Kemalom Hadžićem razgovarala je Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.